filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorište.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Večeras vas vodimo iza kulise Narodnog pozorišta u Beogradu. U Muzeju Narodnog pozorišta otvorena je izložba Početi pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu, autorke Jelice Stevanović, koja će biti naša večerašnja gošća. Izložba je priređena u čast velikog jubileja, 150 godina Narodnog pozorišta. Dobroveče i dobrodošlicu na naše talase žele vam ton majstori Ratko Ristić, Ognjen Škrbović, organizator Vanja Stamenković, muzički urednik Dragomir Stanojević, moje ime je Ksenija Radović.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. Could I be this way when I pray to God above? must love what I destroy, and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet. Oh, there's a moon over Bourbon Street.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Izložba Početi pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu, autorke Jelice Stevanović, otvorena je u Muzeju Narodnog pozorišta i zato i želimo dobroveče ovom priliku.
Dobroveče.
Slušalci će imati vremena da pogledaju ovu izložbu do jeseni.
Da, septembar, oktobar, možda i kasnije. Narodno pozorište će obavestiti kad sledeća izložba bude otvorena, dan dva pre toga se ova sklanja.
Šta očekuje sve posetioce u muzeju?
Izložba je pravljena o predistorijatu, uslovno rečeno, Narodnog pozorišta. Dakle, od 1835. godine, kada je Knjaževsko-serski teatar u Kragujevcu osnovan, pa do ulaska u zgradu do 1869. godine ansambla Narodnog pozorišta, koji godinu dana pre toga zvanično osnovan.
Na koji način možemo da zavirimo u to vrijeme i da vidimo, možda je to dokumenta, fotografije?
Narodno pozorište, Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu nema vitrine, nema uslove da se izlažu originalni artefakti, tako da smo išli na moderniji pristup, savremeniji, možda i bliži današnjem posetiocu, na panoe sa printovima. Dokumenta su zaista potpuno različita od reprodukcija nekih uljanih slika, recimo portreta vladara koji su bili značajni za osnivanje pozorišta, preko starih novinskih isečaka, fotografija objavljenih u starim novinama. Dakle, ne može onako dizajnerski pakao. Vrlo loše kvaliteta je bio materijal, dokumenta originalna koje se čuvaju u našim arhivima. Veći deo građe, najveći deo građe iz Pozorišnog muzeja Srbije, zatim iz Arhiva Srbije, iz Biblioteke grada Beograda, Odeljenja za staru i retku knjigu, iz Arhiva Beograda.
Ja samo mogu da zamislim kako izgledaju fotografije iz tog perioda, da li uopšte nešto može da se razazna na njih.
Pa kažem vam, strašno je, baš onako, mislim, ima iz tog onog najranijeg perioda fotografije i nemamo, ali recimo fotografije ansambla muškog i ženskog, grupne fotografije onog prvog ansambla koji je 1868. zaigrao i 69. ušao u kuću, su iz novina fotografija objavljena u nekom kasnijem periodu. Dakle,
da li ćemo imati priliku da se upoznamo sa tim ansamblom? Da li imamo uvid u to ko su bili prvi glumci i glumice Narodnog pozorišta?
Pošto je uopšte period vrlo dugačak i pošto je u tokom tog perioda bilo jako mnogo događaja važnih za osnivanje pozorišta, a nisu poznati ni u užoj publici, a pogotovo ne široj, ja išla sam na varijantu da uz svaki print, uz svaku fotografiju ili dokument ide malo duža legenda sa objašnjenjem šta, zašto i naravno u kontekstu značaja baš za pozorište. Dakle, ako je tu kneginja Ljubica, zašto je ona tu? Zašto je ona važna za pozorište? Ukoliko je glumac u pitanju, onda kad je došao u Narodno pozorište, gde je bio pre toga? Dakle, vrlo onako kratki objašnjenja eksponata, a u stvari dugačka legenda. Mora da se malo i čita izložba, ne samo da se gleda.
Ono što je i zanimljivo kada govorimo o istoriji Narodnog pozorišta jeste i taj njegov početak i različite lokacije sa kojih se on selio dok nije došao u ovu zgradu gde se danas nalazi.
Prvo su bila neka druga pozorišta koja nisu bila narodna. Dakle, prvo je bilo Knjaževsko-serbski teatar, u Kragujevac je bio prestojnica u tom trenutku, knez Miloš je bio tamo sa upravom zemlje i Joakim Vujić je došao iz Vojvodine, ne bili pomogao pri uspostavljanju kulturnih institucija, prosvetnih institucija, jedan od vojvođanskih Srba koji su došli u pomoć, i odmah je Milošu predložio da pokušaju sa teatrom. To je meni strašno zanimljivo. Bila je jedna predstava u Narodnom pozorištu, stariji publika će se možda sećati, Vida Ognjenović je pisala tekst Kako zasmejati gospodara, i ona se bavila tim periodom i mislim da je to bilo jako lepo prikazano. Dakle, Joakim je došao u Kragujevac i okupio je neke đake i neke službenike koji nikad u životu nisu videli pozorišnu predstavu i sad oni treba da glume. A tekstovi su bili uglavnom posrbe, dakle tekstovi koje je Joakim uzimao iz inostranstva, zatim ih ne samo prevodio kako mi to danas radimo, nego ih je prilagođavao srpskoj publici tadašnjoj. Publika je u Kragujevcu bila isključivo dvorska, da tako kažem. Dakle, bio je knez Miloš sa svojom svitom i sa ponekim građanima koji su po pozivu dolazili. Vladala je familijarna atmosfera, knez Miloš je prekidao predstavu kad mu je padalo na pamet da prekine. Onda kaže samo, čekaj, ovo mi je dosadno, ajde daj malo muzike. Schlesinger Josif je bio vođa bande, njegove kneževe bande, dakle muzike koja je učestvovala u predstavama. Oni su uglavnom svirali pre početka predstave ili u pauzama između činova, ali ako bi Miloš poželao i usred čina, oni su nešto svirali. Knez je zvao Joakima sine, Joakim je njega zvao oče, Joakim je zvao svakoga Karisim, njega su drugi zvali Karisim. Svetlo, naravno, električno nije postojalo, na sceni su bile lojane lampe i sveće. Tako, potpuno drugačije nego što mi danas pozorište zamišljamo, i pritom to, kako mi kažemo, knjažarsko-srpski teatar, pa je prvi teatar u Srba i tako dalje, to je zapravo samo u februaru 1835. odigrano nekoliko predstava i godinu dana kasnije još nekoliko predstava.
Iza kulisa, teatrolog dr. Jelica Stevanović.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Toca seguro, se para el tiempo.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je teatrolog dr. Jelica Stevanović i govorit ćemo o izložbi Početci pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu. Knez Mihajlo Obrenović je donirao zemlju i novac za izgradnju Narodnog pozorišta. Pre toga je planirano zapravo na Zelenom vencu da se podigne ovo zdanje, ali su propali radovi zbog nepogodnog zemljišta. Ali zanimljivo da je u jednom trenutku su se predstave odigravale u privremenoj sali gostionice Engleska kraljica.
Sve do zidanja zgrade Narodnog pozorišta, ove koju mi danas imamo, ona je bila u tom trenutku manja, ali na istoj lokaciji, u osnovi ista, predstave su igrane u prilagođenim prostorima. Dakle, pomenula sam ovaj Knjaževsko-srpski teatar, oni su prvo bili u nekoj gostionici, a u sledećoj godini su bili u štampariji. Zatim je na Đumruku teatar, prvi beogradski teatar, teatar na Đumruku, dobio ime po carini, po carinarnici Đumrukani, u kojoj su davane predstave. Jedan veliki magacinski prostor je bio prilagođen scenskim potrebama. Zatim je bio teatar kod Jelena, opet dobio naziv po sali u hotelu kod Jelena gde su se predstave igrale. Potom je bila velika Kneževa pivara, domaćim pozorišnim predstavama. Ona se nalazila u današnjoj Admirala Geprata ulici kod Vaznesenske crkve. Zatim su davane predstave u kafani kod Krune, ona je bila u Zurmirkovoj, i konačno se prešlo u Englesku kraljicu. U Engleskoj kraljici i u kod Krune je igralo Srpsko narodno pozorište, koje je gostovalo u Beogradu drugi put. Prvi put je gostovalo 62. a 1867. je pozvano da gostuje ponovo, ne bi li Beograd sprečio Nemca Karla Remaija da osnuje pozorište u Beogradu. Dakle, došao je Nemac, dobio je dozvolu da se ovde dugo zadrži i proradio je srpski inat i rekli su je ne može. I onda su pozvali Srpsko narodno pozorište, koje je osnovano 1861. i do tog trenutka još uvek nije imalo svoju zgradu, pa je išlo na česte turneje. Oni su se zadržali ovde od septembra do januara, igrali su 60-ak predstava, Beograđanima se to jako svidelo i na jednoj od tih predstava je knez Mihajlo kazao Jovanu Đorđeviću, upravniku, kad ga je pitao je li sad bolje. Dakle, tad su prešli u Englesku kraljicu iz Srpske krune i pitao je li sad bolji uslovi. Đorđević je rekao jesu, ali to još uvek nije ono što pozorištu treba. I onda je knez Mihajlo rekao, sazidat ćemo mi vama teatar za sebe, pa ćete biti sasvim zadovoljni. Dakle, zaseban teatar.
I nažalost nije doživeo njegovo zid.
Nije doživeo ni polaganje temelja, ali njegov naslednik knez Milan sa namesnicima sproveo njegovu ideju u delo. Tako da, da, Zeleni venac ste pomenuli. Prvi pokušaj zidanja stalne zgrade je 1852. bio, pokušalo se na Zelenom vencu, podzemne vode su sprečile dalju gradnju, ali utrošeno mnogo vremena, mnogo novca i mnogo snage, zato što su radovi počivali na donacijama uglavnom. Knez Aleksandar Karađorđević u tom trenutku je odvojio 1000 dukata svojih i obećao 2000 dukata iz državne blagajne, ali pod uslovom da se isto toliko skupi i od građana, i građani su davali svesrdno, ali pošto su te pare propale, sledeći pokušaj je 1865. bio, od 3. do 5. Tad je bilo manje entuzijazma u narodu da daju pare, ali onda je ponovo pokrenuto 67. 8. Dakle, knez Mihajlo je dao novac. Možda je presudni moment bio kada je Miša Anastasijević, veliki donator srpski, znamo ga po Kapetan Mišinom zdanju, rekao je dajem 1000 dukata, ali pod uslovom da zgrada bude od čvrste građe. Zgrada na Zelenom vencu je bila predviđena od polutvrdog materijala, dakle od drveta i od cigle, ali je onda Miša uslovio svojih 1000 dukata tvrdom gradnjom i onda je odlučeno uz Mihajlovo odobrenje i nalog da se za gradnju koristi materijal koji je pretekao od Zelenog venca, koji je ostao upotrebljiv, da se koristi kamen koji je se dobio rušenjem turskih kuća i Stambol kapije koja se tu nekada nalazila i naravno kupovinom nove građe.
Iza kulisa, teatrolog dr. Jelica Stevanović.
Blessed brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je teatrolog dr. Jelica Stevanović i govorit ćemo o izložbi Početi pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu. Kako su izgledale pozorišne predstave tog vremena? Koliko dugo se uopšte igrala jedna predstava?
Beograd je u momentu kada je se Đumruk pojavio prvi put imao 20.000 stanovnika ukupno, pritom nije imao ni ulice, a ni kaldrmisa nije imao ni svetlo. Publika je dolazila sa fenjerima, probijala se kroz blato do pristaništa, tako da je prosto bilo malo publike i predstave su vrlo često bile, najčešće bile samo premijere. Jako retko se dešavalo da dođe i repriza. Baš kod Đumruka recimo predstave su davane dva puta nedeljno, dakle računajte da je dva puta nedeljno igrana premijera. I naravno predstave nisu bile kao danas, nije bilo dekora, nije bilo kostima, nije bilo nekih velikih rediteljskih intervencija, ideja, to je bilo prosto aranžman, ti uđeš s leve strane, ti uđeš s desne strane, ajde daj budi ljud, budi vesel, budi... I naravno na suflera se igralo jako i onda se vrlo često novine pisale, sve je bilo u redu, glumci su dobro igrali, ali mnogo se čuo sufler. Pa naravno da se čuo sufler.
Zapravo nisu postojale redovne probe, nego bi se glumci sastali malo pred predstavu, podelili uloge, dogovorili šta, ko, kako.
Pa nije baš malo pred predstavu, ali to, jedne večeri odigraju predstavu, onda sutra i preksutra spremaju onu predstavu za naksutra. To je bilo na Đumruku tako, ali već kad je Narodno pozorište osnovano, bilo je malo drugačije. Mada sve do međuratnog perioda su predstave uglavnom imale kratak rok, dešavalo se i do Prvog svjetskog rata da bude ili samo premijere ili repriza, a dešavalo se da jedna predstava igra 2-3 puta sat, pa recimo kroz 7-8-15 godina ponovo, i to se nisu te obnove su se tretirale kao obnove, a ne kao premijere, baš zato što nije bilo nekih velikih rediteljskih intervencija.
Ali kada govorimo o predstavama koje su ljudi voleli...
U ovom prvom periodu je zanimljivo za današnjeg možda posetioca pozorišta da komedije nisu bile omiljene. U prvom periodu pozorišta je, to je prosto vreme kada se Srbi bore za nacionalni identitet, kada se bore za uspostavljanje nacije. Junački komadi iz srpske nacionalne istorije su imali najviše publike i bili su najradije gledani. Uopšte je publika smatrala da pozorište treba da donosi uzvišene sadržaje, a ne svakodnevne događaje i zabavu.
Da li su imale edukativni karakter?
Apsolutno. To je bila od početka jedna od osnovnih smernica šta pozorište treba da bude. Treba da bude potpora za nacionalni identitet, za održanje jezika i velika narodna škola.
Ali kada govorimo o početku uopšte teatra u Srbiji, zanimljivo je da je crkva uopšte zabranjivala okupljanje glumaca na trgovima i njihovo...
Pa Srpska pravoslavna crkva, odnosno pravoslavna crkva uopšte ne podržava tu vrstu okupljanja i zabave. Mada ne, crkva je osveštala kamen temeljac Narodnog pozorišta. Dakle, nije bilo baš tako neprijateljski raspoložena, ali nije se ni mešala mnogo.
Iza kulisa, teatrolog dr. Jelica Stevanović.
Stand by the flash of
Večeras vas vodimo iza kulisa Narodnog pozorišta u Beogradu, uz pomoć teatrologa doktora Jelice Stevanović. Govorimo o izložbi Počeci pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu. Ko je činio prvu pozorišnu publiku?
U Kragujevcu samo svita Miloševa, a već u svim ovim beogradskim teatrima osnova je bila Pučki teatar, dakle okrenuti su bili narodu, dolazio je ko je hteo, ko je imao pare da plati ulaznicu, s tim što je uvek loža jedna ili jedan deo gledalištu bio rezervisan za vlast.
Koliko dugo su trajali komadi u to vreme?
Publika je navikla bila od samog početka da kad ulazi u salu pozorišnu čuje muziku. Dakle, živa muzika je svirala uvek pre početka predstave, svirala je u pauzama predstave između činova. Kad su bili kraći komadi u pitanju, pozorište je davalo dve predstave tokom jedne večeri. Dakle, išla je muzika dok publika ulazi, pa je išao jedan komad, pa muzika, pa drugi komad, i vrlo često su predstave trajale po 3,5, 4 sata i nešto, zato što je publika imala valjda više strpljenja, više vremena. Kad dođu u pozorište, onda sednu i uživaju cele večeri.
Kada govorimo o knezu Mihajlu, koji je to nažalost nije uspeo da doživi zidanje Narodnog pozorišta na ovom mestu gde se danas nalazi, na prvoj premijeri se jedan glumac obukao baš kao i on.
1869. godine 30. oktobra bila je prva predstava u ovoj zgradi koju i danas imamo. To je bilo konačno da je osnovano stalno pozorište i da je pozorište dobilo svoj dom. Ta predstava je bila Posmrtna slava kneza Mihajla, tekst je namenski pisao Đorđe Maletić. bila je posvećena jeli, sveže počivšem, nedavno počivšem knezu Mihajlu i publika je inače bila potpuno fascinirana zgradom, velika kamena, lepo ukrašena, kad su ušli u salu bili su potpuno bez daha, svetlo je prvi put uvedeno gasno osvetljenje, što je isto bilo, dakle nije više bilo lampi i sveća, to je bio veliki pomak. Iz Beča su doneseni razni scenski efekti i svetlosni i audio, tako da je kompletan doživljaj bio neuporediv sa svim prethodnim pozorišnim iskustvima naše publike, ali kada se u jednom momentu pojavio knez Mihajlo na konju, oni su zaista svi bili u šoku, zato što je glumac, kažu, bio jako dobro našminkan i prosto su videli svog kneza ponovo.
Iza kulisa, teatrolog dr. Jelica Stevanović.
Nas praças rainhas, flores. French word and leave me S.A.P.A.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naša večerašnja gošća je teatrolog dr. Jelica Stevanović, autor izložbe Početi pozorišnog života u Kneževini Srbiji i osnivanje Narodnog pozorišta u Beogradu. Vi ste još na studijama počeli sa izučavanjem Narodnog pozorišta.
Da, ima 20 godina se bavim istorijom Narodnog pozorišta intenzivno. Doktorski rad mi je bio, tako zvuči tema naučno, ali to je zapravo proučavanje svih izdanja koje je Narodno pozorište tokom vremena, periodičnih izdanja koje je davalo. Dakle, danas Narodno pozorište ima pozorišne novine koje izlaze jednomesečno 9 meseci u godini, koliko traje pozorišna sezona. Prvo su izlazile u Borbi, zatim su kao samostalno izdanje zapravo prva tri broja, ako se ne varam. Zatim je jedno vreme izlazio kao podlistak Politike, a već jako dugo kao podlistak Večernjih novosti. To je aktuelno izdanje Narodnog pozorišta i time se moja tema završava. A počinje još 1900. godine, 1901. druge zapravo, kada je Nušić bio kratko upravnik Narodnog pozorišta i kada je pokrenuo prvi pozorišni list. Onako veoma ambiciozno je, onako dve velike knjige su ostale za manje od godinu dana kad se ukoriče svi ti pozorišni listovi. Ideja je njegova bila da publiku tadašnju upozna sa malo teorije pozorišne, malo istorije pozorišne opšte, a naravno prevashodno da najavi događaje u kući. Posle toga je bila pauza, pa je u međuratnom periodu pozorišni list obnovljen, pa je posle toga nazvan Srpska scena, pa je posle toga nazvan Srpska scena u periodu okupacijskom, i onda su bile još dva pozorišta, pa najzad pozorišna kultura. Dakle, bili su sa prekidima, Narodno pozorište objavljivalo novine, časopise iz sasvim različitih profila, sasvim različitih koncepcija uredničkih, i zanimljiva su tema kako se kroz sopstveno ogledalo pozorište prikazuje.
Već dugo izučavate istoriju Narodnog pozorišta. Šta je možda najzanimljiviji podatak na koji ste naleteli ili možda bio vama najneverovatniji?
Ima raznih podataka i zanimljivih, naravno, ali meni je recimo bilo jako drago kada sam u nekom momentu pronašla da postoji sačuvan plakat prve operske predstave, odnosno pomenula sam da je Narodno pozorište od početka uključivalo muziku, razume se, dakle prvo tu neku animir muziku uslovno rečeno, ali u samim predstavama je muzika vrlo često i onda bila potrebna kao što je i danas. A onda je postepeno počela da se odvaja takozvana muzička grana, počeli su da prave pokušaje, Davorin Jenko je tu prednjačio, operetskih predstava, pa i manjih opera, i tako je sve išlo do početka Prvog svetskog rata. Pred sam rat je 1913. godine bila prva celovečernja opera izvedena, Turubadur, ali uglavnom su repertoar taj muzički nosili glumci pevači, dakle glumci koji nisu imali muzičko obrazovanje, ali su imali dobar sluh i zahvaljujući dobrom dirigentu i orkestru su uspeli da donesu taj neki operski repertoar. Ali zvanično se smatra da je opera Narodnog pozorišta osnovana u međuratnom periodu, kada je priliv ruskih emigranata stigao na naše podneblje, pa između ostalog sa njima su došli i umetnici, neki su se ovde zadržali kraće, neki duže, neki trajno. I prva operska predstava tog formiranog ansambla, trajnog ansambla opere, je bila Madame Butterfly. I uvijek se pričalo da taj plakat, lista od toj predstave ne postoji, međutim uspjela sam da pronađem u Fondu Narodne biblioteke.
Kako izgledao?
Pa izgledao je isto, to je velika srećna okolnost za teatrologe. Narodno pozorište je od svog prvog od osnivanja, a i ovi prethodni pokušaj pravljenja teatra su pravili plakate. Mi danas kad kažemo plakat mislimo na dizajnersko rešenje koje govori o predstavi, najavljuje predstavu, ali ovo su u stvari dnevne liste, kas liste, dakle tekstualni plakat koji govori o datumu igranja, početku, o tome koji je komad u pitanju, autori komada, glumci i uloge, i oni su koncipirani manje više isto, malo su menjali dizajnersko rešenje. Narodno pozorište inače menjalo i svoj naslov, ono je bilo i Srpsko narodno pozorište u jednom momentu i Kraljevsko srpsko narodno pozorište, dakle zaglavlje se pomalo menjalo, menjao se slog, ali i one liste koje vas danas dočekaju kad ulazite u Narodno pozorište sa leve i s desne strane od glavnog ulaza, to takve su otprilike bile i ranije.
Hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vama što ste me zvali.
A vama laku noć žele ton majstori Ratko Ristić, Ognjen Škrbović, organizator Vanja Stamenković, muzički urednik Dragomir Stanojević, moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja.
Gracias.